Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
И посрещам младия, но перспективен, вероятно, директор на Българската агенция за инвестиции.
Здравейте,
добре дошъл. Заповядайте. Изтегнато по въпросите. Сигурно помните какво каза тази седмица на Международен икономически форум министър Караниколов, министърът на икономиката, че инвестициите, преките чуждестранни инвестиции в страната през 2017 година са били по-малко спрямо 2016 година. Той го обяснява и с избори, и с промени, които са настъпвали, но каква е обяснението от прагматика, тази, който ръководи агенцията?
Да, или както казва Нилс Борн от експерта, т.е. човека, който е направил всички възможни грешки в едно тясно пространство по отношение на мен в сферата на инвестициите.
Няма упрек във въпроса.
Разбира се,
няма упрек.
Аз само съм в ситуация, че някак си не е редно срещу шефа да споря, но съм на позиция, че всъщност инвестициите за 2017 година са повече сравнени с инвестициите, които са направени през 2016 година. И това е факт. Разбира се, БНБ и статистиката прави сравнения за определени периоди. Към настоящия момент статистиката показва периода от януари до септември 2017 година и в същия период януари-септември 2016 година е действително по-силен сравнение с този през 2017.
Да обясня малко по-разбираемо на нашите слушатели и зрители, че вие трябвате много специализирано в предварителните данни, които съществуват в момента за изготвяне на отчета за инвестициите в България през изминалата година, липсват все още окончателните данни за размера на чуждестранните, преките чуждестранни инвестиции в България, например по линията на Българска народна банка. Имаме сведения само до октомври месец. Нали?
Точно така. Точно 2016 година, октомври месец, започва обратния процес на излизане на инвестиции. И ако вземем целият период на 2016, наложен към настоящия момент, можем да кажем, че дори само периода януари-септември 2017, обема на инвестициите е повече, сравнен с цялата година на 2016 година. А и аз бих дал сравнителен анализ на база това какво е направила агенцията за инвестиции. Ако вземеме 2015 година, ние сме сертифицирали 12 проекта. Това означава големи инвестиционни проекти, зад които държавата е застанала. За 2016 те са 24, а през тази година, 2017 имам предвид, са 31. А в първите дни на 2018 имаме вече 10 такива проекта. Като общия обем на тези 10 проекта е на стойност приблизително 600 милиона лева.
Което са съпоставимо с...
Ами за 2017 са 350 милиона.
За цялата година, а сега за януари
само
месец?
Само за януари имаме вече 10 проекта на стойност 600 милиона. Разбира се, това е резултат на усилената работа на колегите.
Инвестиционния процес през годината.
Аз съм безкрайен оптимист. Мога да кажа, че в крайна сметка от началото на годината имаме и една интензивна работа с нови инвеститори, нови групи. Ежедневно имаме по няколко запитвания. Факт е, че Само преди седмица успяхме да убедим един сериозен турски инвеститор, който е голям доставчик на основните немски автомобилни концерни, да се установи в България. Разбира се, всичко това е плод на резултат на сериозна работа, като разговорите обикновено продължават година, година и половина.
Освен разговорите обаче, господин Янев, много други условия трябва да са налице в една държава, за да бъде привлекателна за инвеститора. Като, например, върховенството на закона, правовия ред, липсата на престъпност.
Съгласен съм.
Устойчивост на управлението. Закони, факт, които подкрепят инвестиционния процес, не го рестриктират и не го затрудняват. И не на последно място, инфраструктурата. И още едно нещо ще добавя.
Аз бих добавил образованието.
Работната ръка е дисциплинирана.
Може би отражение пък и на образованието, в крайна сметка. Всъщност, днес, подготвяйки се все пак за такова предаване, си отделих доста време и, например, Макрон, разглеждайки ситуацията в глобален мащаб, също говори за проблеми с работната ръка, но всъщност казва, че социалната държава не трябва да мисли за затваряне на работни места, а за опазването на хората. И всъщност голямото предизвикателство в днешно време е това да дадем перспектива на хората. Да големите, най-голямото предизвикателство е неравенството в подготовката на хората, именно в образованието.
Добре, но пряко вие можете да повлияете, защото вие като директор на БАЙ не можете да повлияете пряко на тези процеси. Можете само да ги упоменете, да отправите искане към правителството, да кажете, че това е едно от условията.
Ами, може би по линия на книгата, която обикновено носим вашето предаване.
Да, вие сте за първи път тук. Коя книга сте донесъл?
Ами, това е всъщност Кривата на щастието от един български автор, който е спортен журналист. Заповядайте.
Мерси.
И всъщност това са едни кратки истории, вдъхновяващи човек, които говорят за силата на духа. И ще ви дам пример с една от историите. Човек без ръце и крака стига до националния кръг по борба в щатите. Като основното правило за този човек е няма недостатък, който да не бъде превърнат в преимущество. От тази гледна точка много лесно е човек да каже, ми аз съм част от администрацията, вероятно не мога да водя борби и така да се откажеме от възможността да направим нещо по-различно. Затова е именно нашата основна цел винаги е била да работим усърдно и действително да подобряваме по всякакъв начин средата. Ако вземеме, да кажем, проблема с образованието. Ние в някаква степен отговаряме по линия на насърчителните мерки, които предоставя агенцията чрез Министерство на икономиката. И именно в разговори с господин Караниколов сме се фокусирали да обърнем повече внимание на образованието. Една от насърчителните ни мерки е свързана с това да подпомагаме инвеститора да дава квалификация на своите кадри. Именно също така...
Какъв процент трябва да отдели?
Вероятно, сериозен ресурс трябва да отдели.
Не сте поставили някакви условия?
Не сме поставили...
Универсални условия не сте поставили?
Не сме поставили в някаква степен... Все пак инвеститора трябва да бъде сертифициран от нас, да има съответния клас, да бъде в високотехнологичния сегмент. Това означава определени критерии да постигне, но да кажем, по примера на други държави, вероятно всеки един инвеститор следва да бъде подпомогнат в тази сфера. Въпросът е вече доколко ще се пребориме за определен бюджет. Но така или иначе, винаги се изтъква, че образованието, а и не само училищно или университетско, Образованието през целия живот кара човека да се развива. А това е сериозна инвестиция. Често можем да я определиме като рискова, но пък в инвестициите има едно правило, че рисковите инвестиции обикновено са и доста печеливши.
Говорите доста небюрократично, на което е добре, за да може да бъде обяснен инвестиционния процес не като някакво влизане на едни капитали, на едни хора, на някакви производства на територията на България, а да подчертаете сякаш, или поне аз така го разбирам, че това е избиране на земята, на която да осъществиш своята дейност, мястото, на което да го направиш. А за да го избереш това място, то трябва да е привлекателно, нали?
Факт. И от тази гледна точка за нас е предизвикателство да действително някои недостатъци да ги превърнем в преимущество и да покажем най-доброто от себе си.
Добре, какви промени искате в закона за насърчаване на инвестициите? Какво трябва да се промени?
Аз съм го споменавал много пъти и министър Караниколов възприе тази логика да изградим един пакет от насърчителни мерки, който е доста гъвкав и да отговаря на всички нужди на инвеститора.
Например,
да кажем, на някой му е необходимо да закупе дадена държавна или общинска земя. Не е нужно да го пакетираме с допълнителни финансови мерки. Същевременно за даден инвеститор са важни определен тип финансови мерки, като това да бъде освободен от данък за повече от една-две години, какъвто е режима към настоящия момент. Или пък много по-важно е да се фокусира върху това да образова, да подготвя своите кадри.
Тоест, вие държите на индивидуалната експертиза, ако мога да се изразя, на отделния инвеститор и искате възможността да можете да реагирате спрямо нея. Така ли ви разбирам?
Точно така.
Със създаване на условия за инвестиции.
Ами, ако имаме към настоящия момент един пакет от насърчителни мерки, който мога да определя като костюм, да кажем 54-я размер, какъвто е моя, нали няма как да
за този... За мен ще трябва да го свиете до 36-ти размер, за да ми е удобен.
Например, да. Ето един добър факт. Ако пък и същевременно пък може да ни ви от, като се свие, може да ни ви отия. Затова трябва да сме, да подхождаме гъвкаво към всеки един инвеститор и нашата работа действително да е свързана с това да отговориме на нуждите на конкретния инвеститор.
А доколко прогнозите всъщност в дългосрочен и краткосрочен аспект, които се изготвят и от вас, и от Министерството на икономиката, и от правителствените програми като цяло, когато едно правителство сте в мандата си, всъщност съответстват на това да се прогнозира развитието на индустриалните и техническите възможности, които трябва да се развият в определени региони. Ние ли диктуваме, ние ли си търсим инвеститор за определен регион или нагаждаме определен регион към определен инвеститор, ако той го избере?
Ами не можем. Аз съм по-скоро човек, който не бих казал, че дадени документи, планове и така нататък могат на 100% да запълнят очакванията. Но в крайна сметка, ако не планираш, някак си, ако не си поставиш цели, действително няма и да вървиш напред. Поне и така по този начин съм оперирал.
Питам ви,
винаги.
Соколите на обезлюдяването на България в отделни региони, знаете концентрацията на населението и търсенето на работна ръка и работно място е в големите градове.
Факт, но същевременно пък към настоящия момент все повече запитвания имаме от страна на инвеститори именно за този силно дисбалансиран район като северо-западния, на който определено, вероятно, всеки един от нас в администрацията дължи още повече усилия. Но тук е местото да благодаря на колегите от оперативните програми, които така или иначе имат определен фокус и стимули за осъществяването на европейски проекти в тези региони. Същевременно, като че ли поне последните 2-3 запитвания са изцяло насочени към този регион и аз съм убеден, че е въпрос на време това, което е трябвало да свършим, да го свършим и то по най-добрия начин.
Това е хубаво, но там има тежки проблеми и с инфраструктурата, и с застаряване на населението, и с ниското ниво на образованост и липсата на специализирано образование.
Факт. Но ако пък нямаме даден стратегически инвеститор, съвсем ще този регион може и съвсем да се обезлюди. Затова може би примери като тези свързани с...
За да задам, прекъсвам. Доколко е рентабилно да инвестираме в даден регион, за да привлечем по-висок размер на инвестиция? Или да го оставим региона такъв какъвто е, да привлечем един по-нисък размер на инвестиция, но който пък ще има за задача да развие определени области?
Това е въпрос, действително, който заслужава така сериозен анализ. За нас е по-важно, че в крайна сметка инвеститори, които дори оперират в високотехнологичния сегмент, проявяват интерес към този регион, за да изяснят, за да установят част от рутинното си производство, за да могат да намалят своите разходи. И същевременно това е възможност за хората в тези региони някак си да получат допълнителна квалификация, да натрупат опит в тази област и вероятно в последствие там да се превърне отново като регион, който може да развива и дейности в високотехнологичния сегмент.
Няколко кратки въпроси. Предстои кръгла маса с всички агенции за инвестиции и Западните Балкани по темата за иновациите. Възможно ли е Западните Балкани, граничещите с Западна България държави, Македония, Сърбия, да проявяват интерес към инвестиции в този регион, при положение, че и в двете държави не е светъщо положението?
Вижте, ние виждаме интеграцията на Западните Балкани именно през участието в съвместни проекти и най-вече в сферата на иновациите. Кръглата маса е всъщност част от мероприятията по повод председателството на Европейския съюз. И на тази база ние ще обърнем внимание първо на въпроса, свързан с иновациите, как Европа може да бъде лидер в тази сфера. От гледна точка на България, ние също пък си представяме, че България ще бъде основен лидер в сферата на иновациите в следващите години. И фактите го показват. София всъщност е третата, е столицата на трето место, която е с най-добри условия за стартиращи компании. Ако това е начин да интегрираме тези пазари, аз мисля, че ние трябва да го направим. Нека да не гледаме само като един пазар България, ами да го гледаме свързан с Западните Балкани.
Един въпрос за финал, господин Янев. Моля ви до 3 изречения. За 12 път ли ще се раздават годишните награди инвеститори на годината? Или си го измислих?
12. За 12 така, път.
Каква е освен външната така празничността и обявлението, какво съдържа, какво е скритото послание на тези награди?
Скритото послание на тези награди е свързано с това, че България е едно добро място за правене на инвестиции и в голяма степен компаниите, избрали България, имат много добри, успешни истории. Само ще дам един пример с немска компания в сферата на авиоиндустрията, която направи поддържаща база, разшири я за трети пореден път. Тя всъщност получи наградата за инвеститор на годината в сферата на разширяване на производството и това е най-голямата европейска база. Ако един самолет се поправя в техните бази средно за 20-21 дни, тук в България това става за 18-19 дни.
Приключваме този разговор. Ще се видим отново след като излезе вече окончателният ви доклад през март, който ще влезе в Народното събрание съответно. Нали,
с нетърпение ще разглеждане. Очаквам тази среща.
И моите подаръци. Вие ми подарихте книгата на надеждата, на щастието, кривата на щастието. Аз ще ви подаря книгата на философията.
Благодаря.
И мисля, че тя ще ви бъде много полезна и в вашата работа, защото виждам, че вие разглеждате инвестиционния процес не само като икономика, а и като философия. Подарявам ви тениската, Бановска пита, клубната тениска на гърба и защо? Защо млад човек като вас се занимава с такива тежки задачи, като инвестиционния процес в...
Само да не ви разочаровам, но наскоро навърших преди няколко
58.
Месец. Не, само 40, но от тази гледна точка имам така сериозен опит, не като администратор, а като част от управлението на една от големите консултантски компании в България, а и по света, така че...
Всичко това е подплатено с опит и убеждения.
Бих казал, че на човек му се случва винаги това, което, за което е готов да му се случи.
Айде да видим тогава. Готов ли сте да бъдете една негнила българска ябълка?
Айде сега да видим.
Оп.
Айде.
Оп. Така, ще ви наблюдаваме ябълката, дали ще изгния.
Ами, аз съм убеден, че няма да изгния, защото с удоволствие ще я консумира.
Ще го докажете с работа. Не, не, това е като портрета на Дориан Грейс.
Добре. Пързвайте.
Всичко хубаво ви желая и до среща през март.
До скоро.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Тамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, сред кратки реклами Светозар Петров, управител на Job Tiger.